mě říká lékař, že je to všechno hezké, co tady říkám, ale je to pro kočku. On to vyslovoval rozumnější než já nebo. Ale já to překládám do správné české řeči. Protože on nemá možnost, protože se často stýká s tím umírajícím, ani působit slovem, ne? A vůbec otevřeně s ním nemůže mluvit, buď jsou tam svědci, nebo on by to vůbec nepřijal. Ne? Protože je jiného založení. Takže co nám tady říkáš, ty člověče, to je všechno hezké, ale znovu lékař, který by to nejvíc potřeboval, se podle toho říct nemůže. Ostatní, kteří se dostanou málo kdy do styku s tím umírajícím, ty si ho mohou toho svého nějak připravit, to už je možné, ale já, jak to mám udělat? Znovu tak, jak jsem to udělal já se svým strýčkem. Znovu tak. Co pak si myslíte, že když jsem se ocitl v pražském krematoriu a viděl jsem ho živého mrtvého, to znamená týden po smrti, on byl ještě si ležel v tom, s tím astrálním dvojníkem ve svém těle a měl být upálen a mělo to bolet. Co pak jsem mu mohl něco vykládat? Já jsem mu prostě vytlačil ven. A já bych tomu řekl, ten lékař, jestli má schopnost bytostně se spojit bez řeči s tou podstatou, aspoň astrální, toho umírajícího, tak svůj stav může přenést do toho umírajícího. Svůj stav. A čím méně přitom bude slov, a když nebude žádné, tím lépe. Takže dejme tomu, já jsem tady byl u paní Martišové, ne, když umírala, a já jsem tento svůj stav na ní převedl. Ona chudák, paní Martišová, ani nevěděla, že já jsem po tu chvíli, co jsem tam byl s ní, klidně přeřezával pásky s tímto světem u ní. Takže mi zbavoval sounáležitosti s tímto světem a ona byla svobodná vnitřně. Takže když potom umřela, ani nevěděla, že umřela, protože byla svobodná, ale vědomě svobodná jako tady, ne nevědomě, přes nějaké nevědomí, že by byla přešla. No říkala, a vy jste mě nikdo neřekl, že jsem umřela. No já jsem jí to řekl, ale bezeslovně, ne? Jak to jste mi to neřekli? No, říkala svýmu manželi. No vyčítala mu to správně, protože ono to opravdu nešlo v tom okamžiku, kdy ona umírala, tam v té nemocnici takového dělat. A nemělo by to nikdy ten význam hluboký, jako to mělo, že já jsem klidně tu její podstatu odpoutal. Jako jsem u toho strýčka to udělal předtím a potom mnohými jinými a taky s paní Martišovou. Ovšem, mohlo se stát, to u strýčka se to nestalo, protože to byla jiná věc. On byl týden po smrti. Ale u té paní Martišové, která ještě byla v těle, ne, s tím duchem, tam to mohlo dopadnout tak, že ona nevěděla, že zemřela. No. Ale aspoň vědomě se ocitla zase někde jinde, a ne nevědomá, že by tam ležela a nikdo k ní nemohl a nikdo jí nemohl pomoci, ne? Ne, to se nestalo. Stalo se to s ní zrovna jako s tím svědkem, s těmi svědky Moodyho, i v tom stavu mezi životem a smrtí se už tam ocitli na druhém břehu, dříve než fakt fyzicky umřeli a už třeba ani fyzicky neumřeli, protože nám přinesli o tom zprávu, ne?
No to je tady, smažte to.
To ne. To je lékařská záležitost. Lékař by měl umět aspoň, samovolně, ne, že by chtěl prodloužit dech, ale samovolně kvůli tomu pacientu umět se dostat do takového stavu soustředění, do takového stavu modlitby vnitřní při tom pacientovi, aby mu dech probíhal pomalej. Při každé pořádné koncentraci dech probíhá pomaleji. Čím pomaleji mu bude probíhat, tím je větší naděje, že se přiblíží do jeho sféry vědomí a že se s ním spojí. To je jedna základní záležitost, ano? Kterou patrně většina lékařů nezná. Ani o tom neví, že by to mělo dělat. Ale věřte mi to, kdybych byl já sám, nedovedl prodloužit dech třeba na 15 vteřin nebo 12 vteřin, vdech, výdech a tak dále, tak by byl nemohl působit převáděním svého stavu do stavu manželky to, aby ona se z bezdeší dostala do stavu trojnásobně delšího dechu, než svou vlastní vůlí. Nebož mým působením, ano? Jsem se napojoval na její stav, svým bezdeším na její bezdeší. A odtamtud jsem dýchal pomalu, ne, za ní, a tím se dostal do stavu, kde ona vnímala tam ten svět a já jsem v tom světě byl a tak dále a tím jsem byl v tom jejím případu jim pomocníkem. Ne? Nemusel jsem vidět, co tam dělám, to je vedlejší. To nemusí vidět. Já tam nemusím fungovat jako pobíhající bytost. Mávat rukama nebo nohama nebo něco podávat, to není zapotřebí. Tam prostě potřebuji být. A že tam jsem, to je pro toho umírajícího takovou jistotou, že on odejde úplně klidně a nedělá mu to strach. To je to důležité. To dvě princip. Kdybych já byl lékařem a sedoval takhle umírajícího, sedoval TEP a všechno ostatní, co mi ten monitor ukáže, tak samozřejmě bych mohl vstoupit do jeho tělesného i duševního stavu, v jakém se nachází. Protože bych vlastně se ztotožňoval do určité míry s těmi ukázkami jeho života. S těmi zemními ukázkami jeho života. Ale mně jde o ty vnitřní stavy toho člověka. A tímto způsobem se nespojím. A to je, řekl bych, nedostatek takové věci. To se mohu spojit jenom tím způsobem, že já, promiňte mě, já toho lékaře nechci mít k tomu, aby byl neopatrný, že já ten jeho dech a tepot, srdce a tak dále, všechny ty funkce, které se tam projevují na tom aparátu a i tím přímým sledováním toho pacienta, já bych všechny tyhle ty ukázky sebral. Vnitřně bych je sebral a odevzdával bych je Pánu Bohu. Rozumíte? To znamená, já bych jeho život převáděl do oblasti, která je za projevem dechu, srdce a podobně. Ne? Já bych sice způsobil, že by umřel daleko dříve, než jak by se dalo předpokládat, to je jasné, ale nebylo by to přetnutí násilné, nýbrž by to bylo převedení až na nejzazší mez, kterou ten umírající může, do které může dostoupit, já bych to řekl těmi svědky Moodyho, k té mezi, kde ten některý z těch pacientů, který se potom dostal se na tento svět, se ocitl v tvářích tvář světelné bytosti, která ho soudila. Na ten soud, tam u těch pacientů dopadlo tím studentním způsobem, že ho ta bytost vrátila nazpátek, že ten život musí ještě zlepšit a podobně. Když by se to stalo, prosím, nastal by obrat, že by se ten pacient najednou ku podivu uzdravil. Dostal by se z toho stavu a jeho choroba by se začala od té chvíle zlepšovat. Ale většinou 99-90% by umřel rychleji než normálně a v tom případě by se stalo, že by se ocitl před soudem, jak vám říkám, a ten soud by způsobil, že by se ocitl na krajní nejvyšší mezi v tom životě. On by překonal, dejme tomu, minimálně 10-16 let tamního života, jo? Těžkostí tamního života. A o to tu jde. A on by z toho se to výšiny potom sestupoval zase nazpátek do té nížiny tamní, ale už s takovým přehledem, už v hlavě s tím soudem, který by ho odsoudil, aby i tam žil novým způsobem. Aby už tam nežil tak, jako žil tady. A kdybychom se s ním setkali, tak by říkal, jo, já už tady nežiju, protože já v okamžiku smrti, já už tady nežiju tak, jako jsem žil tady, já už v okamžiku myslím, že jsem dověděl něco, co jsem tady nevěděl. A tak by to asi ničilo. No? Dbejte při tom mým říkání na jednu věc, že náš pocit oddělenosti od ostatních bytostí je klamný. Když myslíte na někoho, jste nějakým způsobem s ním a v něm. Jo? Tomu se nedá zabránit. Takže dejme tomu, když máte maminku, která potřebuje vaší pomoci a vy na ní myslíte v dobrém, tak jste s ní a v něm. A ona, až by se dostala, kdyby se dostala před vámi do stavu posmrtného, tak ona na to bude vrcholně vděčná, protože tehdy si to uvědomí, že jste na ní dobře mysleli a že na ní dobře pořád myslíte a ucítí blahodárnost té vaší myšlenky. Upozorňuji vás na to. Čili to se má provádět právě tímto způsobem, naprosto samovolným. Mám někoho rád, tak na něho myslím. Já jsem teďka překládám jednu knížku, kde je psáno tohleto. Jeden čínský svatý při úmrtí svého blízkého příbuzného strašně plakal. A oni mu to vyčítali, ty ostatní říkali, ty takový mistr a také řveš při pohřbu svého příbuzného. To jsi nějaký svatý. A on říkal, já nepláču nad tím mrtvým, nebo že se mě chce křičet a plakat. Já plaču pro ten pláč. Když to na vás jde, tak plačte. Ale ten plač obětujte třeba s tomu mrtvýmu. Ano? Za něho plačte, aby on nemusel plakat sám. Tak to udělejte sami třeba, když je to nutné. Když to jinak... Nebuďte přitom vždycky přirození. Ano? Nechcete se zbavit se veškerého soucitu s tím mrtvým. To nemá cenu. Ježíš Kristus měl soucit s každým trpícím. A všem radil, plačte s plačícími a radujte se s radujícími. A to je správný recept. To znamená, když někdo vede mě umírá, tak já jsem s ním. Když někdo vede mě blažen, jsem s ním a tak dále. Člověk přirozeně by měl se vzdávat toho klamného pocitu oddělenosti. A to dělá fakty a nikoliv nějak jenom, že o tom ví, že to tak má být, ne? Musí tomu dát průchod s tím životem. No. Říkám popáté. Kvůli Vítovi. To chcem všechno důkladné. Prosím, nech to má. Tak když jsem se dostal z těch 14 operací při vědomí, což mě bylo asi 3,5 roku, k prvnímu rozhovoru matky s matkou byla překvapena, že chci vědět, co je správné. Ptal se mi, maminko, co je správné. A při každé příležitosti se ptal, co je správné. A matka mě odpovídala. Ona byla dospělá, tak věděla, co je správné a co je nesprávné. Já se ptal nějaké nebeské věci. Nebož mám jít tam, nebo nemám jít tam, nebo mám tohle to udělat, nebo mám si s tím hrát, nebo nemám si s tím hrát. Na to se dítě vůbec nikdy neptá, hraje si s čím si chce hrát. A ne, aby se ptala maminky. Ona z toho neměla rád, že jsem také závislý na matce. Ale ta závislost byla zvláštního druhu. Když mě poradila nějakou věc, která nebyla vnitřně schválena tím mým vnitřním tajným spojením s Bohem, které nebylo navrch vůbec patrné, kterou mě dostali ti lékaři, tak já jsem jí oponoval. Já jsem říkal, ne, maminko, to mě poradí něco jiného, to já neudělám, to není správné. Podívila se a řekla jinou alternativu. Jsem třeba řekl, ne, maminko, to také neudělám. No, nebylo to snadné, taková výchova takového dítě, takové poznalého dítěte, že? A tebe třeba, když řekla třetí alternativu, já říkám, no, matkou, takže. Tak jsem říkal, ano, matko, to udělám. Ale to jsem dělal potom takovým způsobem, že mě od toho nemohla dostat, a když jsem to udělal dokonale, tak jsem s tím byl nespokojen a sám se trestal za nedokonalost toho procesu provedeného. Tak jestliže jsem to takhle dělal soustavně a pořád jsem chtěl dělat to, co nebylo v mé vůli, nýbrž ve vůli toho, co mě rozlišovalo ve mně, správné od nesprávného, já bych řekl ve vůli Boží, já to zjednoduším, ne, tedy jsem tomu Bohu neříkal, tak jsem byl posouván pořád kupředu směrem k prohlubování této schopnosti. Takže jsem už nemohl dělat, napřed jsem mohl, ale později jsem nemohl nic dělat bez znalosti toho, co je správné a co je nesprávné. Já jsem byl vyřízen pro akci, která byla neutrální. Ovšem upozorňuji vás na to, že jsem měl taky paměť. Takže co mě maminka poradila, že je správné, to už jsem dělal bez dotazu. Takže já jsem stále rozšiřoval repertoár svých činností, že jsem o řadě věcí věděl, že je správné. Tak jsem třeba věděl, že je správné netřískat stoličkou, protože jí to bolí. To je nesmysl. No, maminka, protože neměla pro mě hračky, byla světová válka, tak mě říkala, tou stoličkou nepráskej o zem, ono jí to bolí. Já jsem tomu věřil, protože ten vnitřní hlas, promiňte, hlas to nebylo, ale to vědomí o správnosti mi neřeklo, je to nesprávné. Naopak mě to schválilo, že bolit stoličku, to bolí. Takže tím nasadila na novou sérii skutečností v mém životě, která se rozrostla do pojetí života úplně jiného, než jaký má člověk. Takže já jsem nepovažoval přírodu za mrtvou a živou. Nýbrž všechno kolem jsem považoval za živé. To začalo stoličkou, kterou jsem nesměl mlátit. Ale já už jsem potom maminku přesvědčoval, že ona si myslela, že věci jsou mrtvé, a já jsem je viděl, ty lidi jednat s věcmi, jako rozdílně jednat s věcmi s takzvanými mrtvými a s takzvanými živými. To jsem viděl. Já jsem je napomínal. Já jsem říkal, proč s tímhletím takhle jednáte, když ono je to živé? Tak samo sebou to jsem dostal, že to živé není, protože musím rozlišovat, že palička je mrtvá a kropáček je mrtvý a rostlina, no, tak dejme tomu, že je živá, ale taky to necítí. Ale já jsem si měl té chvíli říct. Já jsem byl přesvědčen vnitřně, že nemají pravdu. Já jsem prostě prohlásil rovnou, nemáte pravdu, je to živé. Že už jsem to měl schváleno vnitřně, rozumíte, že je to živé. A tak já jsem nastupoval do života ve škole například, jako do života člověka, který všechno, co tam vidí kolem sebe, má za živé, lavice, žáci stejným způsobem živé. A v tom je úžasná moudrost. Že totiž ten Bůh se svým bytím se může projevit ve všech těch tvarech, které tady vidíme. Ale ne tím svým vědomím. Tomu se klade nepřekročitelná překážka v kameni. To vědomí se nemůže projevit v kameni jako v člověku. Člověku se může projevit daleko větší měrou, protože ten organismus lidský mu klade menší odpor. Proto ho považujeme za živý. Ale tam ten organismus toho kamene je stejně živý, jenomže klade větší odpor vědomí božímu. Ano, vědomí té uvědomovací síle. A tak to je rozdíl jenom nikoli v kvalitě, nebož v míře. Ano? Podle mě. A tak s tím, tím jsem tam vstupoval, jak já jsem jednal s předměty, to si můžete představit. Ohleduplně, s knížkami a se vším, a taky s lidmi, samozřejmě. Ale kolikrát jsem nedával přednost člověku před obyčejnou knížkou nebo obyčejným kamenem, a nebo životu toho člověka před životem třeba z kuřátka nebo tak. Koho pak by dojalo třeba umírání kuřátka, které nějak bylo nemocné a dali mě ho, svěřili mě ho a ono přede mnou za nějakou hodinu nebo dvě zemřelo. Já to dneška nemohu dostat ze své mysli, že jsem nespůsobil, jsem nemohl zabránit této smrti, abych nemohl být lékařem asi, protože jsem dělal všechno možné, co jsem jako dítě byl schopen udělat, aby to kuřátko nezemřelo a ono zemřelo. A já jsem ho pozoroval, já jsem dával pozor na jeho dech, na všechno, jako bych to dělal jako bych lékařem. A ono mi přeci umřelo. To zvířátko se dostalo do stavu zmrtvenosti, to znamená do stavu zejména tomu kamene, a ono mělo zůstat živější, takže já jsem taky tu kvalitu rozlišoval. A litoval jsem každého, kdo z tohoto života si nějak ubírá, nebo kdo z něho má odejít, nebo tak, do toho nižšího způsobu života, ve kterém žije kámen, nebo tak. jsem považoval za degradaci toho života. Ano? Tak to je ten úvod k tomu, aby vám vysvětlil, jak to opačnou cestou jde. A jde to tak dlouho, takovýmto způsobem, ne na věky. Dokud se to nestane něčím, co prolíná celý život. Jakmile to samotně prolíná celý život, tak už, tak už toho není zapotřebí. Ono se to stalo. Byl bych nerad, aby vás toto moje říkání inspirovalo k tomu, že byste věřili, že to dítě věřilo. Ne. To dítě přeci vědělo. To vědělo, to v začátku to nikdy nevěřilo. To přeci vědělo, že je to tak, že tu stoličku to bolí. To vědělo. I když stolička nic necítí. Ne? Ale ono správně vědělo, že je tam život. To je důležité. Ten fakt toho života tam poznávalo. No? A já si to potom prověřoval, pochopitelně. Stoličku jsem nemohl prověřit v jejich životě, ale mohl jsem prověřit v životě kámen například, který jsem sebral ze dna Vltavy na břehu a vložil jsem ho do úst, mohotával jsem ho rukama, díval jsem se, všemi smysly jsem ho vnímal, až se mi to složilo v životní obraz toho kamene. Musím prozradit, že nejdůležitější přitom ze smyslů byl pro mě chuťový smysl. Já jsem ten kámen ochutnával. Já když teďka chci třeba poznat život kovu nebo čehokoliv, co můžu vložit do úst, tak já si ho napřed dobře umí, ten předmět, a pak ho vložím do úst a ochutnávám ho. Ochutnávám jeho záření fakticky. Já jsem proto velice citlivý a jsem potom přesvědčen, jaký ten život toho kamene nebo toho nerostu je. Že je to tak a tak na tu stranu ode mě vzdáleno a tam to je. Já to potřebuju kolikrát, dneska už tolik, ne, jako v tom mládí jsem potřeboval umístit do mého prostředí života všechny věci. Ty tam měly své místo, svůj řád, svoji hierarchii. Takže jsem věděl, že kámen je méně než člověk. Jsem věděl. Ale taky jsem musel vědět, kde je jeho místo. Zdá se tedy, že ten člověk, například v tom útlém věku, tady ten, o kterém je tady řeč, si vytvořil suplementární kritéria o věcech tohoto světa, ne? Jakém vztahu jsou k mentálním kritériím, které z toho vyvodil a do kterých to potom zapasoval. Vztah je ten, že člověk žije v tomto světě a samočinně všechno poličťuje. Samočně. To je spontánní záležitost, o kterou se nemusí starat. A ona z toho, z té oblasti toho, té nadmysli, přechází do oblasti mentální a hmotné, tak asi jako se zrodil Ježíš Kristus na této planetě. Ten takovýmto způsobem sešel sem dolů. Teda se to mohlo stát, ani Panna Maria nevěděla. Potřebujeme to vědět my? Nepotřebujeme. Ono se to spontánně děje. To je totiž automatismus, který nahražuje automatismus jedna a přivádí zhora nejenom tuhle ta kritéria, ale také schopnost podílet se na bytí božím, podílet se na jeho poznání, podílet se na jeho blaženosti, tím, že jsme třeba mírně blažení, mírně poznávající a maličko existující také. Že ano? Takže jsou Indové, kteří ochotni považovat toto za iluzi. To nemám za zlé, ale protože to malinká část skutečnosti, tento život, není to iluze proto. Ani malinký drobeček celku není iluzorní, když je součástí pravého, správného celku. Ne? Podívej se. Tady jde, Šri Aurobindo mluví o čtyřech takových základních bodech vzestupu k té supramentalitě, ne? K její plnosti. A začíná obyčejně intuice až po tu objevnost. Jestli to, když se jde na to opačně, jestli to jde stejným způsobem, nebo jestli to jde pohromadě všechno najednou, nebo jak to vůbec probíhá. Já nemohu mluvit obecně za všechny případy lidské, ale za svůj mohu s absolutní odpovědností odpovědět takhle. Jestliže jsem z začátku se dosp, dospělo, nebo se dospělo u mě k tomuto pojetí skutečnosti, supramentální pojetí skutečnosti, tak to bylo způsobeno ne mým chtěním, a to je důležité, ne mým chtěním, nýbrž brutálním zásahem lékařů, promiňte mě, velice brutálním zásahem lékařů, protože ty měli volnou ruku, neboť maminka podepsala revers. Co s tím dítem uděláte, nebudeme vám vyčítat, protože jste dala k tomu svolení. Jo? Takže oni na mě dělali vivisekci. A protože to takhle dělali, neměli vůbec obavu, když to dítě umře, nic se nestane. Co se mnou stane? Měli potom obavu jenom z mé normálnosti, to právě. Ale teďka dbali jenom na to, aby ta operace nějak prošla, aby se odplavil ten hnis, který jsem nově tvořil pořád. No a to se jim tedy podařilo. Ale ani špetka mé vůle v tom nebyla. Mimochodem, to dítě ještě nemělo vytvořené já pořádně. Takže já nekladl velký odpor. Bylo možno mu to já ještě nevyvinuté snadno sebrat a udělat si s ním své. Když totiž prošlo těmi 14 operacemi při vědomí, tak to já, které tam vešlo, už tímhletím já nebylo. Bylo mírně řečeno, pozměněno. Ale fakticky bylo jiné já, než to původní, které tam vstoupilo. To jsem byl někdo jiný. A ten jiný měl jiné sklony, jiné tendence, ten jiný nechtěl, co by normální člověk chtěl. Žádný normální člověk nechce jednat proti sobě. Jenom proto, že je to správné. Že je to správné, ale je to proti němu, tak to zahraje do autu, když to jako dobře dopadne. Radši to nebude dělat, že to proti němu, tak je to správné, ale co, aby se toho hrnul. Mě z toho nic nekouká, mě z toho nic neplyne, já se do toho nepohrnu a nehrne se do toho. Já se hrnu do toho, co bylo proti mně. A když jsem to nesplnil, tak jsem se za to trestal, že jsem to nesplnil, pochopitelně. Jsem si byl ale vždycky vědom relativního plnění, to je zajímavé na tom. Že jsem věděl, že nikdy to plně nesplním, ale že ta míra, jaké jsem schopen v tom plnění, je dostačující k tomu, abych si zachoval zase další vedení. Možná jsem ani o to další vedení nestál, to je také možné, protože prostě jsem na to šel zase samovolně. Nevěděl jsem si s věcí rady, tak jsem nesahal po rozumovým výkladům, nýbrž šel jsem do této oblasti nápovědy. Ne? Že jsem se ptal na konkrétní odpověď dospělých lidí, který jsem mohl důvěřovat. Tady byla otázka víry. To byla otázka víry. To jo. Jenže jak jsem jim to věřil? Když oni, já jsem věděl, že jim nemusím věřit tak stoprocentně jako jiní lidé, protože jsem měl tady skrutátora vnitřního, který mě ukázal, jestli mluví pravdu nebo ne. Když nemluvili pravdu, protože si mysleli, že pravdu mluví a mysleli to se mnou dobře, jsem to neposlechl. Takže já jsem jim fakticky zase nevěřil. Já jsem všechno, co mě předkládalo, registroval a prosíval svým vnitřním poznáním. Je to tak? Když tedy člověk zemře, tak normálně to vypadá tak, že opustí svůj, já to říkám pro velké teďka, že opustí svůj vývoj nikoliv dokončený. Čili on nemůže, když vstoupí do proudu života, do té řeky, způsobem, jakým tam dosud nevstupoval, novým způsobem, on nemůže si počínat tak, aby řekou plul po vodě. Nýbrž on si může a je mu dovoleno počínat si tak, aby přeplul přes řeku. A přes tu řeku se dostane několikerým způsobem, nebo zároveň několikerým způsobem je mu pomáháno. Především, on se zbavil toho těla, těch šatů, které kdyby byl na sobě držel, tak by se byl utopil, protože z šatek se nedá plavat. Takže oděvu, to znamená těla, kterého se zbavil, no, tohoto oděvu už dále nepotřebuje. Ale má jiný oděv, který je pod tím, který je jemnější a který odpovídá asi substanci té vody. Trošku je lehčí než ta voda. Takže se drží v té vodě velice snadno. To znamená, toto tělo, to je třeba vysvětlit, je tak těžké, že když se slíkne, tak ten člověk se neutopí ve vodě, kde potřebuje lehčí tělo, jemnější tělo, ano? A to jemnější tělo ho nese jaksi samo, ale ono by ho nepřeneslo na druhý břeh, kdyby tam z druhé strany mu nebylo pomáháno. Tam mu pořád někdo drží palce, nebo lépe řečeno, pořád ho někdo vláká, on tam vidí nový svět, po kterém touží a vidí, že je to nový život, že je tam ta mezera, která nastala smrtí, vlastně upravena nebo zarovnána, nebo ta díra je tam vyrovnána, která vznikla mezi tím životem, který uplynul, a novým životem, který ještě nastal. Nějaká mezera tam je, ale ta mezera je překlenuta tím voláním z druhého břehu, který on slyší. Který on v tomto hlasu, vůbec v tomto sluchu nemohl slyšet, ano, protože to bylo příliš hrubé. To je jemné volání, které se jemné tělo může vnímat. To vnímá takovým způsobem, že neodolá a přes tu řeku pluje. Takže přestože nikdy přes ní neplul takhle, za těchto okolností, najednou to dokáže. Pro tu jemnost toho hlasu a pro to vábení z druhé strany. To je život, ke kterému patří. A to je asi stejným způsobem, jakým se člověk dostává na tento svět. To je svět, ke kterému nově patří. A je jim váben. A kdyby nebyl váben, tak by tady neudržel se. Ano? A to je na tom děti vidět, jak se drží tohoto života, jak se o něj hlásí. Daleko dokonalej než dospělý člověk, že? To slyšíme každou chvíli tady za dveřmi. No? Tak je to s mladým člověkem. Je to vábení ještě jasné, že není ničím přehlušeno. Potom už vábí všelijaké věci z tohoto světa. Maličkosti, kterými se rozparcovala jeho vůle. Ale předtím ho vábí jenom život jako takový. A tohoto nově umřelého vábí život jako takový. Tam ten život, na druhém břehu. A to je hlavní síla, kterou se dostává přes tu řeku. Rozumíte? No a teď ale. Kdyby ten člověk neměl vůbec tělo, jak tady byla ta otázka, tak by v té řece nemohl plovat z jednoho břehu na druhou. Nýbrž on by se do té řeky ponořil svým vědomím a rozplynul by se v tu řeku a plul by tou řekou do moře. No, byl by tou vodou. Tak já svému vnoučeti říkám, podívej se, moje podstata vědomá, už kterou mám vědomí, je taková jako podstata té řeky. Takže já, když do ní vstoupím, tak já s ní okamžitě spluju do moře. Okamžitě jsem v moři. Protože ta řeka má spojitost vnitřní s mořem. Ano? Takže nemůžu třeba ani plout. To jsem tam prostě, jak jsem v řece, tak jsem v moři. Jež to, kdybych měl nějaké tělo jiné, třeba jemné, tak nejsem v moři, nebo jsem jenom kocápkou na lodi, nebo takového něco, rozumíte mě? A to je něco méně a něco, co převádí jenom z úrovně na úroveň a nikoliv Bohu. Já tomu malému Peťovi říkám, tak já to nedělám. Když s tebou mluvím, tak mě to mluví o skutečnosti věčné, ne o tom, co je na druhém břehu. A ti to sice mohu říct, co je na druhém břehu, ale to není podstatné. Zase určitý druh života jako tenhle ten, sice jemnější s většími možnostmi na jedné straně a s menšími důsledky na straně druhé. Nemůžeme to mít ty důsledky, jako má tenhle ten život. Tak to je opravdu. Je-li někdo pesimista, tak je to duševní choroba. Upozorňuji. To není normální člověk. A je třeba ho léčit psychicky. To znamená, ten jeho pesimismus má lidský jiné příčiny, ale nikdy nejsou v normálu. To jsou příčiny, jako má každá jiná choroba jiné příčiny, tahle ta má v jeho duševním životě. Tam jsou nějaké zkratky, nějaké spojitosti, které on si uměle vytvořil, které ho vedou k tomu pesimismu. To by bylo třeba buď jedno po druhém odbourávat z těchto špatných propojení, a nebo ho postavit před skutečnost radostnou. No to je těžké, že? Ale pokud možno ho před radostnou skutečnost stavět. Samozřejmě nedá se stavět pomocí drog. Dejme tomu, že si jde na veselohru, ne? Nebo jestli přečte veselou knížku, nebo se stýká s veselými lidmi. Tím se nestane radostný a méně pesimistický. Naopak zatvrdne a ještě bude horší. Až se vrátí, to na něj sedne a bude ještě větším pesimistou, než tam přišel. Takže bych radil spíš odbourávat, dostat se diagnosticky k tomu, co bylo příčinou jeho pesimismu. Někde to muselo začít. Já například mohu říct o svém případě, že lidé s takovou vadou a ještě jinými vadami obyčejně bývají pesimisty. Obyčejně. A tam je to snadno vystupovatelné, protože jsou méně cenní oproti ostatním lidem. Ale mám na mysli tvého tatínka, který nebyl pesimistou, že byl vrcholným optimistou, protože měl zatížení tělesný, který by nám každému vadilo. Ne? Jemu ne. A tak ten by nám mohl odpovědět na to, jak se z toho vymanil. On zaručně musel taky nějaký boje prodělat. Ale jak ti říkám, nelze konkrétně odpovědět, protože příčin je mnoho. Pesimismus, to už je výslednice plurality příčin. Já je nemohu tady, já jsem ti říkal například u toho tatínka nebo u sebe, ale já tě nemohu je všechny vyjmenovat. No, všeobecně ti jenom říkám, že třeba ty příčiny postihnout a vyvrátit je, aby člověk dostal jiný poměr k věcem a k životu. Tady máme jednu část z Inayata Khanna a to je část z díla Miska ze Sáky, část 308. Při lidském hledání věčné pravdy je první a poslední poučkou láska. Nesmí už existovat rozdělování na já a ty. Dokud člověk nepronikl k tomuto nesobectví, nemůže pochopit věčný život a věčnou pravdu. A tady mě ten dotyčný, který to četl, říká, že lidsky přeci není možné se dosáhnout, že to nemůže být první a poslední, co na této cestě je možno dosáhnout, nebo prostředek, kterým se dá dosahovat, tak, nepřečeno. Nýbrž, že to prostě chtěním nelze. Ovšem, jestliže by tohleto byla pravda, tento odpor, tak by lhal Ježíš Kristus, který říká, milovat ti budeš celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší duše své, ze vší síly své. Jestli to přikazoval, tak tím říkal, že je možné, aby se to lidsky vyvinulo, aby se taková láska lidsky vyvinula. Ovšem, máš částečně pravdu, ale ne, že bych si potíral Inayata Khanna nebo Ježíše, máš pravdu v tom smyslu, že lidsky první a poslední, co se může udělat, je láska. Nebo touha po lásce, volní touha po lásce. Ale že to nevede té plnosti lásky, na tom už nesmí záležet. Člověk musí ze sebe vydat všecko, co může. Ale nemůže od toho chtít nic víc, než že to vydá. Protože celá ta cesta spočívá v tom, že se odevzdává. Že svou vůlí manipuluje tak, aby se odevzdal. I tu svou vůli odevzdal. Když chci milovat Boha, tak svou vůli odevzdávám té lásce. Není to pravda? Či to je jiná manipulace z vůlí, než o které je řeč jinde. Kdyby toto nebyla pravda, tak by nebyl řekl Ježíš Kristus u té pumpy, té ženě cizoložné, že stačí chtít a bude mít to vědomí Boha, život věčný. Tak bych to uzavřel asi tím způsobem, že meditace, třeba s tím, že se rozplamenuje člověk v lásce, dostane člověka na vrchol lásky srdcem. To může, pouhou meditací to může dosáhnout. Potom, jdeme tomu, já teďka mluvím o těch prostředcích, jak je to lidsky možné, kam až se lidsky dá jít. Jestliže on se nedostane dál, než k takzvané modlitbě afektivní, to znamená modlitbě stoupajících citů, jak tomu říkají křesťané, nic se nestalo, víc nemohl udělat. A znamená to milovat, ty budeš z celého srdce. Lidsky je to tak. Ano? A Ježíš Kristus nemohl cítit něco božského člověka, on chtěl jenom lidské. A to stačí. Jestliže třeba zde o to milovat i s celou duší, tak už to není jenom citem, nýbrž všemi lidskými vlastnostmi. Všemi lidskými vlastnostmi, to znamená, člověk je činným, myslícím tvorem. A jestliže toto myšlení a ty své činy zaujme pro Boha, je to jako služba Bohu, bere to jako službu Bohu, já to vykládám takhle, ne? Tak pak nemůže po té stránce milovat i budeš celou duší více udělat. První a poslední v tomto oboru řekl. Lidsky. A tak bych mohl jít dál. Poté tam celé mysli a celé síly. Ne? Myslí, to je jasné, že ta myšlenka by měla člověka, každákoliv myšlenka, jakákoliv myšlenka by měla ho vést k Bohu. Ne? A v té síly, že by neměl nazmar přijít ani zpětka jeho síly, než toto službu Bohu, nebo odevzdání Bohu. Tam při té síle jde hlavně do odevzdání. Protože jestliže já se odevzdávám jenom tak, mouchy, sežerte mě, tak to není pravé odevzdání, to vždycky končí v nějaké rozplizlosti. Tam se musím odevzdávat veškerou silou. To znamená, tam mě na to musí velice záležet, aby se celý odevzdal. Velice musí záležet. No a to je tak lidsky všechno, co Ježíš Kristus radil na té cestě lásky. Tak když tohleto člověk splní, pak zjedná podmínky k tomu, aby ta láska pomocí takzvané milosti k němu se stoupila zhora. To ostatní udělá Bůh. To znamená, on udělal tím první čtyři kroky, ne? Láska tím, že? A Bůh za ně udělá další třeba 40 kroků, další. Ale to už je jiná záležitost člověka. Záležitost člověka, nebo záležitost Boží. A to se dostavuje zákonitě samo, jak mě všechno, co je do toho vložil, co lidský do toho vložit mohl. Takže jiné Jatkan se nemohl vyjádřit jinak, než lidský do toho všechno dá. A co se týče toho rozlišování mezi já a ty, to on má na mysli jednak lásku bližnímu a jednak lásku Bohu. Lásku bližnímu, že když dělá člověk když rozlišuje člověk mezi tím, že pro sebe dělá víc než pro bližního, ne? Tak rozlišuje mezi já a ty. To není jenom někomu říkat ty a někomu říkat já. Nazývat je. To nic neřeší. Ale jednat vůči bližnímu jako vůči sobě, to je rozřešení nerozlišování já a ty. Protože to pořád on, ale já s ním jednám jako sám se sebou, tak už nerozlišuju mezi já a ty. Prosím, fakticky je tomu tak. A jinak tomu fakticky takhle není. A jestliže je to vůči Bohu, tak tam je to zase na vyšší fázi, to už se tak zkrátce nedá vyjádřit. Prosím. Tak je tady dotaz. Jestliže v Biblii v Genezi se líčí stvoření světa v šesti dnech a samozřejmě věda nám to líčí zcela jinak a těch modelů má víc nejenom velkýho třesku, ale modelů je víc, které si vzájemně třeba odporují a vždycky je to srozumitelnější než tohleto. A věrohodnější. Kterýkoliv model vzniku vesmíru je věrohodnější než to, co říká Bible. A to z toho důvodu jednoduchého, že je to rozumové uvažování na této stránce vědy, které nám blízké po té stránce, že je to v rozsahu té škály našeho vědomí, která začíná smyslovou oblastí, ta je zpracovávána
na mentální pojmy a uváděná do praxe buď rozumovým nebo citovým způsobem. Že ke všemu mám rozumový nebo citový takový postoj, ne? A tam to končí. Kdežto? Dívej se pořád laskavě na ty ruce. To, co je napsáno ve starém zákoně, v té genezi, tak to, ne, to není popisováno z rozsahu této úsečky našeho vědění. My se za tu úsečku nemůžeme nikdy dostat. Ale ten, kdo to psal, ať to už opisoval, nebo ať to psal ze svého, ten se dostal za tuto úsečku. Podržel si dolní mez smyslu a toto rozšířil. A z této rozšířené části, řekněme, bych já nazval tu úsečku původní A a B, a tamto rozšíření B až C, ano? Tak z toho B až C něco referoval pro tu úsečku A až B. A teprve se na té úsečce A a B to vytvářel obraz tohoto světa podle toho zjevení, které se mu dostalo na té úsečce B až C. To je otázka zjevení, otázka rozumového přemýšlení. Tak já se teďka pokusím tu otázku toho zjevení převést do rozumového myšlení, protože to taky jde částečně. Když jsem o to dosud nikdo nepokoušel, to nevadí. Já jsem na všechno šel opačně, že pro mě je to hračkou. Ale pro ostatní to není hračkou. Ani pro toho Inda. Protože on opačně na to nešel. On šel na to z toho stvořeného. Než to já na to jdu z toho nestvořeného do toho stvořeného. A jestli se mi to nepodaří vysvětlit, tak jenom proto, že nemám na to česká slova. Na to mám výrazové prostředky. Ale dávej dobře pozor. Nebo dávejte dobře pozor, promiňte mi. Já ale se totiž tykám, a tak já si to pořád pletu, jo. Nemusím. Můžu? Ukřivdět? Tak dobře, tak to je něco jiného. Tak křivdit nechci nikomu. Tak já ti budu tykat. Tak, jestliže třeba je tam psáno, já to budu vyvádět z toho přepisu do oblasti A až B, do oblasti B až C, a já jsem zpátek z B až C do oblasti A až B, a budu také jmenovat, aby to bylo pochopitelné. Budu to pořád očíslovávat takhle, ano? Já myslím, že na to stačíme, ne? Všichni. No, zvláště matikáři na to bezvadně stačí. To jsou základy geometrie. A tak já to řeknu z oblasti A až B. Praví se tam.